Úžasné životy.
Ladislav Lakomý podle Heleny Dvořákové.
Jmenuji se Helena Dvořáková a v Úžasných životech budu vzpomínat a mluvit o mém hereckém vzoru, krásném člověku Ladislavu Lakomém, který je stejně jako já spjatý s Brnem.
A já jsem si sedl k nočnímu oknu a díval jsem se na krásný strom, který stál na ulici a který nechtěl nic jiného, než být krásným stromem. Záviděl jsem mu všechno. Listí, haluze, vítr, hudbu i kulatá léta.
Ladislav Lakomý byl člověk, který měl nádhernou duši, tak jsem ho poznala jako velmi jemného, distinguovaného člověka se smyslem pro humor a velmi elegantního pána, gentlemana, se kterým jsem se setkala v Brně. Měla jsem tu čest stát po jeho boku na jevišti a byl ve své době jedním z nejpřednějších, nejlepších českých herců, dabérů, byl také pedagog. Já jsem ho viděla dřív než on mě určitě, protože to byl brněnský bard, profesor persona v tom divadelním světě. A samozřejmě já jsem byla začínající elevka v divadle a dostala jsem příležitost, abych hrála v divadle U stolu. A František Derfler, který byl principálem tenkrát toho divadla, tak nabídl Ladislavu Lakomému, byli velmi dobří přátelé, aby v Macbethovi hrál Duncana a já jsem hrála Lady Macbeth. Tak jsme se seznámili.
Doposavat jsem silný a stojím. Voda mne nepodemílá, vítr mne nekácí. Vzdoruj. Nemůže být, co není. Nemůže být výlučnosti, kde je vše jedno. Nadšení voní posměchem, radost páchne zkázou. Klid a mlčení jsou všechno, ale nejsou ničím proti všeobecnému, neomezenému, šílenému právu. A tak jsme chudší než ubohý pes. Chudší než poslední z bláznů.
Nebyli jsme přátelé v tom pravém slova smyslu, to by ani nešlo, protože přece jenom pan Lakomý byl o mnoho starší než já a já jsem spíš na něj tak obdivně koukala opravdu v tom, co jsem věděla, že má za sebou a co dokázal, ale byl mi blízký, nebo byli jsme si asi blízcí lidsky.
Je zajímavé, že já jsem vyrůstal u babičky na venkově, tak jsme neměli televizi, nebyla tenkrát a neměli ani rozhlas babička s dědečkem. Já jsem se poprvé s rádiem potkal za války v Přerově, kdy jsem bydlel u svého strýce. Na tom rádiu bylo napsáno poslouchání zahraniční stanice trestá se smrtí a každý večer jsem slyšel volá Londýn, pa, pak gavarit Moskva, Moskva gavarit. Strýc poslouchal přes zákaz zahraniční a kdyby jenom to, on měl mapu, když to dneska domyslím, co se všechno mohlo stát, takovou mapu Evropy a tam měl takovou bavlnku a jak hlásila ta Moskva, kde jsou a co dobili, tak vždycky tu bavlnku posunul, takže jsme viděli, jak ta fronta se k nám blíží. To bylo moje první setkání s rozhlasem jako posluchače.
Vybaví se mi jeho tvář a vybaví se mi jeho ruce. On měl totiž Láďa na čele takový výrazný mateřský znamínko a já jsem ho poznala už jako staršího muže, jak by on řekl dětka. Takže ty výrazné vrásky, které na tom čele měl, těch x příběhů, které se mu tam vepsaly a svoje ruce jsem vkládala do jeho rukou, protože jsem na jevišti hrála Lady Macbeth a on hrál Duncana krále. A já jsem ho vítala na tom našem sídle, v tom Skotsku a věděla jsem, že už ho zabiju. A on to ještě nevěděl. A dívali jsme se do očí a měli jsme tam takový menší tanec, jenom tak jsem ho uvedla na takovou podestu, na ten praktikábl, který znamenal ten v tom sále, jako to místo u toho stolu. A ty jeho ruce, které byly velmi jemné a takové až papírové, teplé a laskavé, tak to si pamatuju.
Před lety, když obloha byla jinak modrá, stromy jasněji zelené a sníh bělejší, byl to dobrý bůh mého dětství, jenž neviditelný a příliš tichý, než aby se dal poznat, vedl mne kraj svých oblačných snů. Bylo to za dobrých časů tohoto boha, kdy otec byl silný a přísný a matka usměvavá a štíhlá. Byl to jeho dech, jenž hýbal záclonami v okně pokoje, kde slunce zlatilo ticho v čtverci okna, kde matka seděla a nit bavlny se vinula k drátům kmitajícím v jejich rukou. A moje hračky prožívaly se mnou pohádky na prahu dveří.
Nepocházel z herecké rodiny, byl jedináček, stejně jako já. A myslím, že to přání stát se hercem nevyrostlo v dětství, i když vím, že hrál na housle a hrál na harmoniku. Vychovával ho jeho dědeček s babičkou, protože jeho rodiče se nějak rozešli. Přišla do toho válka, takže ho vychovávali ti jeho prarodiče. Až později potom, když vystudoval 4 třídy, tenkrát se říkal měšťanky, tak odešel za maminku. Taky myslím, že to bylo proto, že ten dědeček zemřel. A tak odešel za maminkou a tuším, že to byl Přerov. No a potom vlastně, když se rozhodoval, co bude chtít dělat, tak v Brně uviděl tu Janáčkovou akademii a chtěl se stát hercem a doma to nebylo moc chtěný, protože bylo po válce a jeho tatínek si přál, aby převzal živnost, protože oni v té náměšti měli hospodu, tak si představoval, že bude řezníkem a že se bude starat o to hospodářství. Myslím, že Láďa nakonec musel vystudovat úplně něco jiného, než chtěl. Chemickou průmyslovku. Po té střední škole si vybral, že půjde na to herectví a nebylo mu to umožněné, protože on sice udělal přijímačky na Janáčkovou akademii, na činoherní herectví, ale jelikož měl vystudovanou tu průmyslovku chemickou, tak dostal od státu přidělené místo ve Vítkovicích v Ostravě, v železárnách. No a snažil se nějakým způsobem se z toho dostat. Potom se mu to podařilo, ale vím, že ta historka, kterou on vykládá, kdy věta soudruzi tohle by se v Sovětském svazu stát nemohlo, ho zachránila před tím místem, před tím, který měl vybraný od těch vyšších míst. No. Tak nakonec asi ty nejvyšší místa chtěla, aby se stal hercem a aby následoval tohle povolání.
Já, abych byl upřímný, člověk v 21 letech to tak moc nevnímá, protože ten školní život, že je trošku jiný, než potom, až člověk jako si musí vydělávat na živobytí. Ten studentský život je daleko bezstarostnější a notabene ještě v takové branži, jako jsou budoucí herci a taky muzikanti, protože my jsme třeba vojenskou přípravu nebo vojnu dělali při škole spolu se studenty hudby. To bylo velice pestré společenství a my jsme měli tenkrát v jiné starosti, abych to tak řekl, v tom věku.
Než politiku a 50. léta. Nicméně váš otec tehdy, pokud vím, byl ve vězení?
Byl, dostal 6 let, no po 3 letech, který se vrátil, odpustili mu polovinu trestu.
To byla ta, spíš ta hospodářská kriminalita, jak se říkávalo dřív, že on byl řezník a jako řezník byl vždycky krůček v kriminále, no, v té době.
Já vím, že on hrál v divadle Bratří Mrštíků a tam já jsem hrála taky, ale když v Brně v divadle Bratří Mrštíků hrál Láďa Lakomý, tak to bylo na místě, kde je dnes divadlo Bolka Polívky. A to divadlo Bratří Mrštíků se přesunulo tady z tohohle místa na Jakubském náměstí do Lidické ulice a bylo to v době, tak jak on na to vzpomínal, když se vybudovalo Janáčkovo divadlo, opera. Tak se v tom Brně právě to měnilo, všechno se přesouvaly ty divadla z místa na místo, do toho velikého Janáčkova divadla, které má největší hlediště v Evropě. Tak tam se přesunuli ti, co byli zase v té Lidické ulici. No a tak to bylo jeho první angažmá, o kterém on vzpomínal a mluvil tak, že hodně cestovali. Bylo to jako zájezdní divadlo, takže objeli spoustu míst, větších i menších měst po té Moravě. Nezaměnitelný byl svým charismatickým hlasovým projevem. Miloval poezii a znal se osobně a nádherně recitoval básně Jana Skácela a byli přátelé a já myslím, že Jan Skácel byl šéfem redakce v rozhlase, brněnském rozhlase nějakou dobu, takže byli přátelé i spolupracovali vlastně spolu a myslím, že toho ponejvíc spolu vypili a pofilozofovali o životě.
Jeho takovou zálibou bylo psaní krátkých 4 verší, krátkých básní. Na přesných vahách život váží, co bývalo a to, co jest. Na jedné misce naši touhu, ta druhá zbývá pro bolest. A vlastně, ať je navždy po tvém, a navěk je vůle tvá. A život je, když něco zbylo, a smrt, když nic už nezbývá.
Láďu Lakomýho si pamatuju vždycky s cigaretou. A dokonce se tenkrát ještě smělo kouřit v zákulisí toho divadla u stolu. Abyste si to uměli dobře představit, tak ta scéna byla, sklepní scéna byla, protože už není, s odchodem principála Františka Derflera to divadlo zhaslo. Ale na tom provázku se šlo po schodech dolů, byly tam takové železné dveře a těmi se dalo projít do šatny, anebo se šlo ještě kousek níž a tam byl potom vchod do sálu, byl to malý sál pro, nevím, třeba 30 lidí. A byly tam naskládané židle a ta scéna vypadala tak, že jak to byl ten sklep, i se tomu tak říkalo, tak měla kamenné zdi, bylo tam takový výklenek. A protože to byl ten sklepní prostor a Brno je celý podkopaný, tak to vedlo tam ty schody ještě níž a bylo tam, to byl takový zvláštní svět. No a ten Láďa tam seděl na těch schodech a kouřil to cigárko. Já jsem tenkrát kouřila taky ještě, takže my jsme tam chodili spolu na tu cigaretu. Já jsem si vždycky balila, on měl teda ty kupované cigaretky. A vím, že jsme tam chodili na tajno, protože potom už nějak se dali tam nějaký restrikce, že se nesmí kouřit v budově, tak jsme potom museli chodit ven si zapálit. A vždycky jsme to stíhali a on už tam stál s tou cigaretkou, vždycky hledal svůj rolák, takže měl, vždycky přišel a tam byla taková úzká šatna, opravdu, kde byl jenom stolek a na jednoho člověka průchod, ale ta šatna byla docela dlouhá. A my jsme tam byli takhle vyskládaní u toho zrcadla, líčili jsme se, teď jsme tam se stoupali si hlava na hlavu, hledali jsme ty svoje rekvizity. No to a ten Láďa vždycky přišel a říká, promiňte, neviděli jste můj rolák? Bylo to velmi jednoduše kostýmované to představení, takže on měl na sobě jako král černý rolák, černé kalhoty a na hlavě tu korunu. A tu Milivoj, scénograf, jako udělal nádhernou takovou bronzovou korunu. No, ta byla taková symbolická, protože my jsme to představení hráli a když Láďa potom odešel, tak toho krále hrál František a ten potom taky odešel. Tak hledal ten svůj rolák.
Já dohromady se nemám čím chlubit. Já jsem v takové té už zvláštní sociální skupině, které se říká prdůši, či já jsem prdůch, ale práce mám zaplať pán Bůh dost. Hostuju v Mahenově činohře a těžiště mé divadelní práce v takovém malém divadýlku, které založil kolega Derfler. Hrajeme vlastně v budově divadla Na provázku. To divadlo se jmenuje Divadlo u stolu. Má to velice zajímavou dramaturgii, až převážně děláme literární texty, které se snažíme nějak zdivadelnit. Nedávno Pražská televize natočila naše představení Boží duha od Jaroslava Duricha. A děláme Zejera, Dům utonoucí hvězdy, děláme Alchymistu od Coelho. No prostě děláme spíš takové věci literární pořady.
Já myslím, že i jako pro život mi dal tu radu, že vždycky jsem mu právě říkala na té cigaretě, už bychom měli jít. A on říká, bez nás to nezačne. Ale to se mi pak taky stalo, myslím, osudným, protože jsem, když jsem potom přijala angažmá v divadle v Dlouhý, a chystala jsem se v té šatně, tak všichni okolo byli už nervózní a čekali, až já teda už budu připravená. A já jsem říkala, bez mě to nezačne. Tak nevím, jestli to, Láďo, nebylo kontraproduktivní tohle směru.
No tohle. Dělají si snad ze mě blázny? Co je to, Pankrate?
Vejce.
Ale slepičí! Chápeš? Aby to čert vzal. K čemu by mi byly slepičí vejce, krucinál? Ať si je pošlou tomu Lotrovi do sovkozu. Pankrate, pojedeš okamžitě na odbor pro chovatelství k vedoucímu Ptakinovi.
Ano.
A řekneš mu rovnou, že je svině.
Ano, prosím.
Pověz, že já, profesor Persíkov, jsem to prohlásil. A tohle vajíčko mu odevzdáš. Rozplácni mu ho o hlavu, srozuměl jsi?
Rozuměl, pane profesor.
Vysmívají se mě i celé zoologii. Těch zatracených slepičích vajec přivážejí celé hory. A já za 2 měsíce nedokážu sehnat to nejnutnější.
Já jsem se ho ptala jednou, jak v tom věku si dokáže ty texty pamatovat. On říkal, nepamatuju. A tak jsem se ho ptala, jak si cvičí hlavu. A on mi říkal, že tak, že když jezdí vláčkem domů, on teda jezdil autem, ale právě proto mě to překvapilo, protože říkal, já tím vláčkem to mám jako rychlejší, já jedu tím vláčkem. A v hlavě si říkám už dopředu, co je tam za stanice. A takhle si to opakuju, vždycky si to připomínám, pak si je dávám odzadu a takhle si dělám takový rébus v té hlavě a tak si udržuju tu paměť nějak živou. Tak to je ještě vzpomínka na to, jak, co mi říkal, jak si mám zapamatovat, jak mám cvičit hlavu.
No, ono je to dáno tím regionem, samozřejmě. Já jsem z Hané, že kde se víno moc nepije, já poznám tak na nejvýš červené od bílého, ale navíc jsem se narodil na hospodě. Takže já jsem odkojený spíš tím pivem. Je to ostuda, já vím, ale že o vínu se říká, že to je mléko bohu a kde si co si, ale já tak tu prostějovskou starorežnou a pivo.
Jednou byla reklama na Starobrno, tuším. A já už nemám asi, nevím, 25 let televizi, ale ten jeho hlas, který propůjčil pro tu reklamu, byl nezaměnitelný. Dodnes si slyším v uších. A on měl to brněnské, takové prodloužené trošku. Samozřejmě, když recitoval ty verše a když stál na jevišti a hrál, tak to nebylo tolik slyšet. Ale v té reklamě, možná od, jako právě proto, že to byla reklama na Starobrno, na pivo a brněnský pivo, tak tam to chtěli, aby to zaznělo.
Já nejraději vzpomínám na ty role, které mě nejvíc dali zabrat, bych tak řekl. Ale samozřejmě, že jsem měl daleko raději takové postavy, jako byl třeba, konkrétně jste vzpomínal, Myškina, idiota. V Králi Krysovi jsem hrál s nedávno sesnulým kolegou Karlíkem dvojici Král Krysa, že jo, a King, tedy a poručík Marlou. Takže i ten poručík Marlou byl pro mě strašně zajímavá postava. A bylo by jich samozřejmě celá řada, protože ono za těch, nevím, 40 sezon toho člověk nahraje hodně, hodně a už některé role úplně vám vyvanou. Pokud neotevřete nějaké paměti nebo nějaký svůj archiv, tak už si vlastně ani nespomenete na ty krásné role a bylo jich hodně.
Pamatuju si, že mluvil o tom a vzpomínal na to, když mu odešli jeho rodiče a myslím, že odešli ve stejnou chvíli. Pro mě to bylo velmi zvláštní, že dokázal ten večer jít hrát. Mluvil o tom, že nezůstal sedět a nějak nehořekoval nad tím, že odešli, ale že... A to my se nikdo nedozvíme, co se v něm dělo. Každopádně tohle, ta vzpomínka se mnou zarezonovala, že to divadlo i v takovouhle těžkou chvíli neopustil a oblíkl si kostým a hrál.
Hledám, čím bych odměňoval a čím bych trestal v myšlenkách děje hýbající světem. Hledám, čím bych zjišťoval oprávnění svých radostí, čím bych zlehčoval tíži svých kroků. Bezvýchodnost mate všechny výpočty a marnost zapečeťuje všechna slova. Všechny jistoty se mění v omily a všechna nazírání ve lži. Svět oživený předpoklady nemá duši. Figury černají se na nebi bez slunce, na nebi chmurném a prázdném. Jsem truchlivě sám ve svém srdci. A když úzkost, která mlčí, usedne ke stolu naproti mně, a když mozek jenž nechce myslet, myslí zběsile prázdně, a všechen ten odpočívající a znavující smutek sténá melancholií bez výrazu, jediné útočiště leží v kraji, kde vzpomínkám vládne tichý a bloudící, sladký a vlídný bůh mého dětství.
Myslím, že šel docela brzo do důchodu, nebo tak, jak měl, a potom ještě hrál další asi 4 nebo 5 let. Mně se líbí to, že ten člověk přece jenom pro mě představoval jinou generaci, ale to, co si od něj beru, je to, že ho zajímaly věci, miloval tu poezii, šel do těch věcí do hloubky, měl velmi dobrou hlavu, pamatoval si, měl smysl pro humor, ale přitom vystupoval a byl to klidný gentleman, hlavně laskavý člověk.
Bylo by ode mě krajně nespravedlivé, kdybych se nezmínil o brněnském rozhlase, protože brněnský rozhlas, to je instituce, kterou jsem měl ze všech nejraději. Daleko raději než televizi. Natočil jsem spoustu inscenací, spoustu rozhlasových her a hlavně jsem se tady setkal s tolika krásnými lidmi, protože tady pracoval kdysi Jan Skácel, básník v rozhlase. Pracoval tady Antonín Přidal jako redaktor. Pracovali tady skvělí režiséři. Kromě toho jsem jezdil režiséři z Prahy. Pepík Henke tady vlastně, když začínal, taky pracoval. A rozhlas navíc ještě se ke mně zachoval vlastně velice krásně v době, kdy jsem nesměl do televize, v tom období, na které nechci moc vzpomínat, tak rozhlas prostě ten zákaz nerespektoval. Začal jsem také učit na Janáčkově akademii. Měl jsem dobré žáky, aspoň 2-3 řeknu, byla to Dáša Veškrnová, byl to Mirek Donutil, byl to Pavel Zedníček, vzpomínám na ně rád, oni doufám na mě taky. Ale bohužel i to byla velice krátká kapitola, protože v těch 70. letech prostě jsme byli někteří z nás nežádoucí.
Já doufám, že se budou pouštět ty pásky, kde on namluvil ty nádherné verše právě třeba těch brněnských básníků, anebo tu dramatickou tvorbu, kterou v rozhlase tenkrát natáčeli. Tak doufám, že tohle neupadne v zapomnění, že se to bude připomínat. Že ten jeho hlas, který zněl, tak bude díky té technologii znít dál.